Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. V Ríme tento víkend prebieha jubileum vlád. Politika nie je práca, je to poslanie pravdy a dobra, povedal účastníkom pápež. Včera 20. júna zomrela Mária Voče, ktorá viedla hnutie Focolare po zakladateľke Chiare Lubichovej. Pohreb sa bude konať v pondelok 23. júna v Rocca di Papa pri Ríme. Dnešné vysielanie venujeme ďalšej časti grécko-katolíckej rubriky Teologické aspekty jubilea. V sobotu 21. júna, v deň liturgickej spomienky reholníka svätého Alojza Gonzágu, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. V Ríme tento víkend 21. až 22. júna prebieha jubileum vlád. V dnešnú sobotu účastníkov prijal na osobitnej audiencii pápež Leo XIV. Vo svojom príhovore k parlamentným poslancom zo 68 krajín pápež pripomenul úlohu chrániť dobro spoločenstva, podporovať účinnú náboženskú slobodu a odpovedať na veľkú výzvu umelej inteligencie a zároveň podporovať zdravý, spravodlivý a bezpečný životný štýl, najmä pre mladých ľudí. Zdrojom inšpirácie im má byť svätý Tomáš Mor, mučeník slobody a primátu svedomia. Teraz už dáme priestor rubrike, ktorú pripravuje grécko-katolícky kňaz archimandrita Jaroslav Lajčiak z dikastéria pre východné cirkvi.
Milí poslucháči, po tom, čo sme si v predchádzajúcej časti povedali niečo o východných pokladoch v základných a najdôležitejších chrámoch Ríma, dnes sa budeme venovať východnému mníštvu a jeho prítomnosti vo večnom meste. Rím vždy vítal východných mníchov, ktorí prichádzali buď ako pútnici, ako veľvyslanci, alebo ako utečenci. Kláštorné spoločenstva neboli v období prvej tisícročnej cirkvi ojedinelé. Predstavujú jeden z najfascinujúcejších aspektov otvorenosti večného mesta voči východu. Exilom svätého Atanáza z Alexandrie na západ dochádza k veľkému rozvoju mníštva na západe. Najmä jeho príchod do Ríma v roku 340 v sprievode mníchov Amonia a Izidora vyvolal živý záujem o mníšsky život, ako v prípade šľachtickej Marcely, ktorej sídlo na Aventíne bolo svedkom vzniku v rokoch 382 až 385 mnohých cenobitických kláštorov. Že svätý Hieronym mohol vo svojom liste 137 Principiovi napísať: Rím sa stal druhým Jeruzalemom. V roku 405 Giovanni Cassian po návrate z dlhých putovaní na východe dal nový impuls tomuto šíreniu mníštva v Ríme. O prítomnosti východného mníštva svedčia aj náhrobné nápisy Virgines, pochádzajúce zo 4. až 5. storočia, ktoré potvrdzujú tradíciu založenia napríklad kláštora mníšok pri svätom Lorencovi Fuori le Mura, ktorých pôvod z východu však nebol známy. Je isté, že východný ženský kláštor bol založený určite v priebehu 5. storočia pri bazilike a katakombách svätej Agnesy, mimo hradieb. V roku 817 tieto grécke mníšky nahradili latinskí reholníci. Vďaka podpore Patricia Narseta založili niektorí mnísi z Cilície vlasti svätého Pavla na mieste mučenickej smrti apoštola národov kláštor zasvetený Pane Márii Teotokos a svätému Pavlovi. Po prenesení ostatkov svätého Atanáza, perského mučeníka, v roku 628 bola táto komunita nazvaná Monasterium Ciliciorum Sancti Vincenzi ed Anastasii ad Aqua Salvias. Jeho igumen sa zúčastnil napríklad na Lateránskom koncile v roku 649. Podpisy na dokumentoch tohto koncilu sú veľmi dôležité, lebo sú prvé spoľahlivé svedectvá o prítomnosti východných kláštorov v Ríme. V roku 998 tu bol prijatý za mnícha aj svätý Bartolomej mladší, neskorší zakladateľ známeho kláštora v Grottaferrate, o ktorom si povieme trošku neskôr. Tento kláštor prešiel v 12. storočí do rúk latinských cisterciánov. Kláštor svätého Sávu bol asi najznámejším z východných kláštorov v Ríme. Bol založený na Aventíne s najväčšou pravdepodobnosťou mníchmi sabajtmi, pochádzajúcimi práve z kláštora svätého Savu v Palestíne. K koncom 6. storočia alebo najneskôr na začiatku 7. storočia. A jeho igumen podpísal akty koncilu z roku 649. Niektorí mnísi boli vyslaní ako delegáti na druhý ekumenický koncil v Niceji v roku 787. Táto mníska komunita, ktorá bola v kontakte napríklad so svätým Teodorom Studitom, je doložená ako zmiešaná, a teda grécko-latínska. Počas 10. storočia, najneskôr v roku 1145, prešla úplne na latinský obrad. Ďalším významným kláštorom bol kláštor svätej Márie alebo svätého Gregora Nazianského na Campo Marzio. Niektoré náznaky hovoria, že ide o grécku komunitu z počiatku 7. storočia, kde dnes stojí kostol s týmto názvom, ktorom slúži sírsko-katolický klérus. Pobožná legenda hovorí, že mníšky z kláštora svätej Anastázie v Konštantínopole, aby unikli nebezpečenstvu ikonoklastických prenasledovaní za čas cisárov Leva III. A Konštantína V. ušli v roku 750 do Ríma, kde priniesli aj telo svätého Gregora Nazianského. V Ríme ich pápež Zachariáš prijal a pridelil im kláštor na Campo Marzio, kde mníšky postavili dva chrámy. Jeden zasvetený Matke Božej a druhý svätému Gregorovi Nazianskému. V 10. storočí potom mníšky opustili grécky obrad a prijali benediktínske pravidlá. Kláštor svätých Andreja a Lučinu, alebo Monasterium Armenisarum quod Appellaru Drenati, založený ako latinský kláštor na konci 6. storočia, bol na začiatku 7. storočia obsadený komunitou arménskych mníšok. Aj jeho igumen podpísal akty rímskeho koncilu z roku 649. Najneskôr v 10. storočí sa vrátil k latinskému obradu. Jeho poloha je však neistá. Nachádzal sa medzi Campo Marzio a Esquilínom. Ďalším významným kláštorom bol kláštor Boeciano v súvislosti s Boeciom. V biografickej správe o pápežovi Donovi, uvedenej v Liber Pontificali, sa uvádza, že tento pápež nahradil rímskymi mníchmi Nestorianitas Monacho Syros, ktorí obývali kláštor. Na mieste, kde sa dnes nachádza kostol svätého Apolinára, stal podľa neistých tradícií kedysi kláštor, kde našli útočisko grécky mnísi, utekajúci pred prenasledovaním už počas spomínaného ikonoklazmu za cisára Leva Izavrského. Kláštor svätého Silvestra, alebo kláštor Sancti Stefani Pape e Martiris et Silvestris Pape Confessoris in Schola Grecorum, založený pápežom Pavlom I. 4. júla 761, aby prijal mníchov, ktorí spievali žalmy v gréckom jazyku. V priebehu 11. storočia však aj tento kláštor prešiel na latinský obrad. Ďalším významným kláštorom bol kláštor svätého Gregora na Čéliu. Okolo polovice 8. storočia bola skupine gréckych mníchov, ktorí utekali pred ikonoklastickým prenasledovaním, udelená možnosť usadiť sa v kláštore založenom svätým Gregorom Veľkým. V zoznave kláštorov Intra Menia, vyhotovenom v roku 806, figuruje na 3. mieste v poradí dôležitosti. Je zaujímavé poznamenať, že zo 7 najväčších rímskych kláštorov bolo 5 vedených gréckymi mníchmi. Je pravdepodobne, že kláštor aj tento sa na konci 10. storočia vrátil benediktínom. Ďalší kláštor svätého Jana Kalibitu. Existencia tohto chrámu, zasveteného tomuto svätému na Tiberínskom ostrove, podnietila hypotézu o založení východného kláštora, ktorý by sa datoval do 9. storočia. V bazílike svätej Praxedy založil pápež Paskal I. kláštor pre gréckych mníchov, ktorý bol nahradený neskôr ženským kláštorom. Ak je pravda, že Teodora episkopa z nápisu v kaplnke svätého Zenóna v spomínanej bazilike označuje abatišu kláštora. Tu v roku 869 zložil mníšsku prísahu aj nám známy Konštantín filozof, ktorý prijal meno Cyril a zostáva tu až do svojej smrti. Kláštor potom prešiel na mníchov z Valombrózy na konci 12. storočia. Ďalším významným kláštorom bol kláštor svätého Cezaria Gréckého na Palatíne. O tomto kláštore máme zmienky už v roku 825, keď sa spomína, že na Palatínskom vrchu je doložená prítomnosť gréckej komunity. V roku 990 v tomto kláštore zomrel aj svätý Sáva Il Giovane. Tento kláštor tu existoval pravdepodobne až do 14. či neskoršie 15. storočia. Kláštor svätého Vavrinca a Štefana na cintoríne Campo Verano. Kláštor svätého Vavrinca bol založený pápežom Hilarionom vedľa baziliky s rovnakým názvom mimo múrov mesta Ríma. Pápežom Levom IV. Bol pripojený k susednému kláštoru svätého Štefana a zverený gréckym mníchom. Igumen kláštora Arzenius dal zrekonštruovať baziliku svätého Vavrinca, kde spočívajú ostatky prvomučeníka. V 10. storočí aj tento kláštor nahradili benediktínski mnísi. Kláštor svätého Bazila in Scala Mortuorum in Foro Augusti išlo pravdepodobne o grécky kláštor, ktorého existencia je doložená dokumentom z 25. marca 955. V roku 1230 sa tu usadili rytieri z Rodosu. Či kláštor svätého Bonifáca a Alexeja na Aventíne. O tomto kláštore vieme, že ho založil Sergio, metropolita Damasku, s povolením pápeža Benedikta VII. Benediktíni nahradili gréckych mníchov pravdepodobne okolo 12. storočia. Asi najdôležitejším a dodnes funkčným a jediným východným kláštorom v Ríme je opáctvo v Grottaferrate. Opáctvo Santa Maria di Grottaferrata vzniklo na začiatku 11. storočia, práve v čase, keď východné kláštorné tradície v rímskych regiónoch postupne upadali. Založili ho gréckí mnísi z južného Talianska, ktorí utekali pred saracenskými nájazdmi. Pod vedením svätého Nila z Rosána ich s veľkou priazňou prijal pápež Gregor I, grof z Tuscolo, ktorý im poskytol pozemky na založenie nového kláštora. Svätý Nil zomrel v roku 1004, ale stavby sa rozvíjali tak rýchlo, že 17. decembra 1024 pápež Jan XIX sám, syn Gregora z Tuscola, mohol vysvetiť chrám postavený v románskom štýle v čase svätého Bartolomeja mladšieho učeníka a životopisca, zakladateľa svätého Nila. Nízky život svätého Nila a jeho učeníkov bol zasadený do cenobitického ducha, inšpirovaného studickou spiritualitou, ale zachovával hodnoty pôvodného pustovníctva zdedené od ich otcov a odohrával sa v kontexte kultúrnych, teologických, duchovných i liturgických tradícií gréckej cirkvi. Je vhodné pripomenúť prínos prvých generácií k hagiografii, ikonografii či byzantskej hudbe. Počas 25 rokov v druhej polovice 12. storočia sa komunita musela uchýliť do Subiaka kvôli vojnovým udalostiam, ktoré pustošili región. 14. a 15. storočie boli veľmi temnými obdobiami, počas ktorých silné vonkajšie vplyvy výrazne zmenili charakter kláštora. V odlišnom kontexte sa od 17. storočia čiastočne obnovila tradičná línia a viacerí členovia komunity v Grottaferrate prispeli k zachovaniu znalosti gréckej tradície v Ríme. Kláštor bol viackrát ohrozený zrušením, a to buď z ekonomických dôvodov zo strany politických síl, ako napríklad počas francúzskej okupácie, alebo po zrušení papeského štátu, alebo z cirkevných dôvodov. Vždy však existoval argument, ktorý zastavil všetky negatívne opatrenia. Ako jediný kláštor gréckeho obradu existujúci v Ríme a na západe, opáctvo Grottaferrata predstavuje nezameniteľné dedičstvo neoceniteľného náboženského a kultúrneho významu, ktoré obohacuje samotnú rímsku cirkev a prijavuje jej univerzálnosť. Práve túto hodnotu chcel pápež Lev XIII zdôrazniť, keď ho nazval východným klenotom v pápežskej trojkorune. V posledných 100 rokoch bola v súlade s uzmerneniami pápeža Leva XIII oživená vlastná tradícia. Aj dnes, napriek kríze nízkych povolaní, sa liturgický život odohráva podľa byzantskej tradície s taliansko-gréckymi zvláštnosťami. Veľmi cenné je knižné dedičstvo s vzácnou zbierkou gréckych rukopisov a archívne dedičstvo, ktoré uchováva toto opáctvo. Tento kláštor je tiež sídlom študijných konferencií a cyklu prednášok o histórii, liturgii, spiritualite či sakrálnom umení.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.